Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Labai džiugiuosi su jumis galėdamas dar vieną antradienio vakarą sveikintis iš Marijos radijo studijos laidoje Ateikite kurti. Rubrikoje Fokus mokinystėje, kurioje kalbame, tiksliau skaitome, taip vadinamus mokinystės straipsnius apie tai, kaip studentas galėtų aukti ir išpildyti savo krikščionio kaip misiją universitete. Šį kartą skaitysime apie bendrystės prasmę. Kodėl iš viso studentams ar bet kokio amžiaus tikintiesiems bendrystė yra ne tik tai padedantysis veiksnys tikėjime, bet būtinas, kaip jisai padeda mums vienams kitą auginti ir patiems aukti tikėjime. Apie tai pakalbėsime šį kartą net su dviem pašnekovais, ko dar nėra buvę mano rubrikoje Fokus mokinystė, bet prieš tai noriu pasakyti, jog ateitininkų vedamas laidas Marijos radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį 8 valandą vakare. Ankstesnių laidų įrašų galite klausyti Marijos radijo mediatekoje marijosradijas.lt ir taip pat kviečiame sekti Studentų ateitininkų sąjungą ir visą ateitininkų federaciją Facebook ir Instagram paskyrose. Taip pat ieškokite įtraukiančių ir įdomių straipsnių portale ateitis.lt, kuriame dažnai rašo ir kiti studentai ateitininkai. Ta proga noriu pristatyti savo laidos pašnekovus. Tai yra Julija Gertrūda Pociūtė ir Jurgis Kipras Nevira. Ir kad jau čia daug vardų turim, tai ir pats pristatysiu, kaip Arnas Sebastijonas Jesinskas, bet, žodžiu, malonu jūs pristatyti, nes jūs abu esate vadovų Vytauto didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto teologijos studentai. Vienas antro, kitas pirmo kurso. Labas, Julija, labas, Jurgi.
Labas.
Sveikas.
Julija, esi ir Ignaco Lojolos ateitininkų kuopos globėja, moksleivių kuopa, čia Kaune.
Taip.
Teisingai, taip.
Teisingai.
Kiek jau metų esi jos globėja arba šiaip susijusi su kuopos veikla moksleivių arba ateitininkuose?
Konkrečiai su šia kuopa jau mano antrai metai prasidėjo, bet šiaip bendrai paėmas šiaip mano trečia kuopa, nes ir Klaipėdoj priklausiau kuopai, paskui Priekuliai, o dabar jau ir pati esu globėja čia Kaune.
Super, super. Labai džiugu, kad jo vis tęsiasi tada tas veikla ir apie bendrystę tikrai bus ką tau ir pasidalinti. O tavo, Jurgi, aš bent jau irgi kurį laiką tave pažįstu, labai džiugu, ne pirmą kartą ir šiam radijasi su ateitininkais. Taip pat ir džiugu, kad esi ateities.lt autorius, už mane daugiau turi straipsnių. Nu, už vieną daug kas yra daugiau, bet džiugu, kad ir tokiu vadu prisidedi. Ir tave irgi pažįstu kaip bendruomenės narį, visų pirma iš Vilniaus gailestingumo parapijos, bet kaip tau sekasi čia į Kauną atsikėlus bendrauti?
Labai įdomus gyvenimo etapas, tikrai. Dabar mes sėdėm vietoj, kur aš pavadinčiau mažasis Lietuvos Vatikanas, tai yra Kauno senamestis.
Taip.
Ne vienoj pusėj Kauno katedra, seminarija, tada katalikų teologijos fakultetas, tai unikali patirtis, net ir iš Vilniaus atrodo tokio kultūriškai labai turtingo miesto ir savo šventovom ir bažnyčiom, bet į Kauną atvykti vis tiek yra įspūdinga ir tada studijuoti teologiją, tokį dalyką, kuris tiesiogiai susijęs su Dievu, su tuo, apie ką šiame radijoje labai klausytojai dažnai tikriausiai girdi, tai yra nuostabu ir tikrai didelė dovana būti ir čia šitoje studijoje.
Tikrai taip, pirmą kartą, kada pats atvykau šitą Vatikano galimų skiterdę specifiškai katalikiškais pagrindais apie jaunimo sielovado forumą, tai irgi panašiai pajaučiau tokį vosnį, kad galėtų koks Vatikano susirinkimas būti, kai tiek bažnyčių yra, bet ir salių ir progų vat, žmonėms pasivaikščioti aplinkui, pajausti tą dvasę. Tai tas džiugu ir tas visai siejasi su mūsų, galima sakyti, pirmąją šio straipsnio dalimi. Pasakysiu tik tai, kad vat, jie vadinasi pats straipsnis, vadinasi bendrystė, dorybinga draugystė. Iš anglų kalbos vertimą noriu padėkoti, kad išvertė kunigas Linas Brukila. Gerus ryšius turėdamas su pačia amerikiečių katalikų studentų organizacija Focus, kurių dėka ir galime turėti šiuos straipsnius, juos skaityti ir naudoti mūsų tarnystėje čia, sielovadoje. Taigi, tada paprašysiu Julija tavęs pradėti skaityti pirmą dalį iki aptarimo klausimo.
Šaltą naktį, 4 amžiuje po Kristaus, 40 jaunų romėnų, kareivių, gūžėsi drauge panardinti ledinėme ežere. Licinijus, pagonis imperatorius, juos persikėjo už krikščionišką tikėjimą. Taigi jie dabar žvelgia į mirtį ir didžiausią pagundą savo gyvenimą. Jie bet kurią minutę galėjo eiti laisvi, jei pasirinktų pagarbinti pagonių dievus. Kad būtų dar didesnė pagunda, priešais ežerą kaip tik buvo romėnų pirtis. Kai kareivių kūnai drebėjo, kalendami dantimis jie galėjo matyti į ledinį oro kylančius karštų baseinų garus. Patiriant šį kankinimą, karių lūpose buvo viena ir vieninga malda. Viešpatie, mūsų šiose varžybose yra 40. Suteik, kad 40 gautų vainikus ir kad neprarastume šio švento skaičiaus. Per visą naktį brolių būrys buvo gundamas pasiduoti. Nepajėgdamas ilgiau išlaikyti, vienas kareivis pasuko pirčių link, tik tam, kad mirtų vos ten nuėjęs. Vienas iš sargybinių, kuris ėjo žvalgybą, buvo taip paliestas jų liudėjimo, kad nusimetęs rūbus, prisijungė prie jų ledinėme ežere. Visi 40 išliko ištikimi iki mirties. Vyrų malda buvo išklausyta. Pasakojimas apie šios karius pasitarnavo įkvėpdamas krikščionių bičiulystės galę visoje Romos imperijoje. O jie patys tapo amžini katalikų bažnyčioje kaip San Sebastės kankiniai. Aptarkite, kas šiame pasakojime krenta į akį. Kaip manote, kas šiems vyrams leido išlikti ištikimiems? Ištikimas draugas yra tvirta priebėga. Kas tokio randa, suranda lobį.
Ačiū, Julija. Jo, jo. Ačiū, Julija. Tikrai puikiai iliustruojantis mūsų šią temą tekstas, kuris prasideda prieš aptariant mūsų šitą klausimą. Gal esate girdėję specifiškai šią istoriją apie ledinėme ežere buvusius Romos kareivius?
Pirmą kartą girdžiu, tai gal dėl to dar įdomiau.
Aš taip pat.
Tai vat gal yra iš karto pamąstymas, kas yra tokio, kas atkrenta į akį kaip tokio, nu tikrai išskirtinio šiame tekste, ko nesat anksčiau sutikę. Mhm.
Galbūt ne tai, kad nesu anksčiau sutikęs, bet kas krenta į akis, tai kad tokia kareiviai dvigubą pagundą išgyvena. Mhm. Iš vienos pusės jie patyrė didelę kančią, tai tarsi noras, kad ta kančia, nu vat, būtų panaikinta, ne, atimta, toks palengvėjimas teitų, bet tada dviguba pagunda atsiranda, kai jiems dar vietoj tos kančios siūlomas malonumas. Tai ne tik, kad kančia būtų panaikinta, bet va, pirtis parašyta, kad juos pastatė prieš pirtį.
Taip.
Ir tai tokia va, siaubinga situacija, kad arba išduodi dievą, arba miršti. Ir dar tau siūlo, kad tu šiek viskas gali būti labai gerai, jeigu tu išduosi.
Tokį vėsų rudens vakarą pats neatsisakytum pirties, o tu net nežiūrė.
Jo, jo. O jeigu dar žiūrė, tai šakės.
Kaip tau, Julija?
Šiame tekste labai mane sužavėjo ta mintis, jog ir sunkume, tačiau būdami bendrystėje, tie kankiniai, jie vis tiek atsilaikė ir išliko ištikimi Dievui. Ir labai įdomu ir tai, kad vienas iš sargybinių, kuris buvo jų priešas, bet irgi buvo ant tiek sužavėtas, kad galima sakyti net atsivertę. Mhm. Tai tikrai žavus tiek tekstas. Pirmą kartą skaitytas,
taip,
skaitomas.
Tas vat, būtent ištikimybės išlaikymas atrodo įspūdingiausias ir nu, tikrai vienas, manau, žmogus, jeigu būtų toksai, yra žymiai sunkiau išlikti ištikimam šitą vietą. Ne tik dėl to, kad gal ir šiek tiek pašildo tą visą ledinį vandenį. Daugiau kūnų buvimas, bet tikrai ne iki tokį lygio, kad tai būtų reikšmingai pakeičiamas. Užtat pats liudijimas, vat kaip ir sakė Julija, kad vienas žmogus net įlenda, net tiek būna paliečiamas to liudijimo, tikrai būna yra įspūdingas. Maždaug čia ir nori kreipti mus šie tekstų autoriai, bet gal yra dar kažkas, kas vat jūs palietė, nu pagalvotų, gal sunku įsivaizduoti save šioje situacijoje, bet vat būtent kiek žmonių reikėtų, kad kurie palaikytų tave tokioje vietoje, kad irgi išlaikytum. Gal nebūtinai tokią stiprią dvigubą pagundą, bet kiek, jeigu įmanoma, įdėti skaičių į tai, kiek padeda tie kiti žmonės.
Kiek reikėtų žmonių, kad kankinystė išgyventi,
taip,
tu klausi.
Taip.
Jo, sunku įsivaizduoti, kad vienas galėčiau. Aišku, iš istorijos žinom, kad yra daug kankinių, kurie buvo ir vieni nukankinti, bet be abejonės, kad nežinau, man asmeniškai, tai akivaizdu, kad visos kančios yra žymiai, žymiai labiau pakeliamos, jeigu išgyveni bendrystėj. Koks nors sunku žygis, kad ir galime įsivaizduoti, nu toks jokingas palyginimas, bet aš manau, mums tinka tokio situacijoje, kur mes neišgyvenam tokių kankinysčių kaip čia, kur mūsų nesodina į ledinius ežerius, nu pavyzdžiui, piligriminis žygis, piligriminė kelionė, ir žinai, kad su tavim yra daug brolių ir sesio, kuriems taip pat sunku, ir kad visi turit kažkokią tai intenciją, siekit kažkokio tai aukštesnio tikslo, kažkokio tai dvasinio gėrio kartu. Ir tikrai tada net atrodo žvilgsnis vienas į kitą, tu pamatai, kaip tavo brolis ar sesė eina ir tu tikrai sustiprėjai. Ir sunku įdėti žodžius tiksliai, kodėl taip yra, bet asmeniškai man tikrai tas ir yra tokia patirtis buvus ne kartą. Ir vienam eiti 40 km tai yra žymiai sunkiau.
Taip, taip tikrai. Tavo, Julija, ar žygiai, ar kokios kitos patirtis, ta pati kuopa, įprastai žmonės turi globėjus kelis, kurie toj būna vietoje, ne, kurie turėtų padėti.
Taip, tikrai. Nors kuopa yra ta vieta, kur man gal teikia labai daug džiaugsmo, bet tikrai būna ir sunkumu. Tai galiu paliūdyti, kai yra komanda, tai yra tikrai daug lengviau visą tai atlaikyti. Gali, kad ir išsikalbėti, jau pasidaro lengviau. Tai būnant bendrystė, atrodo, kad viskas yra labiau įveikiama. Ir žinoma, reikia dar nepamiršti pasitikėti ir pačiu Dievu. Bendrystė su Dievu turbūt dar labai vienas svarbiausių momentų.
Puikus būtų perėjimas tada į kitą dalį, apie iš vienos temperatūros lygį į kitą. Pažiūrėsime, kaip bus. Tuoj klausytai supras, kodėl taip sakau. Irgi gali pradėti skaityti.
Karštos anglis. Šių vyrų draugystės leido jiems herojiškai likti ištikimiems Kristui. Labai tikėtina, kad neatsidursite tokioje situacijoje kaip šie romėnų kariai. Tačiau jums krikščioniškos draugystės reikia neką mažiau nei jiems. Jei neturi artimų draugų, kurie yra krikščionys, didelė tikimybė, kad tavo santykis su Kristumi neauks. Pagalvok apie degančias anglis. Kai anglis sukraunamos drauge, kiekviena jų išlieka karšta ilgesnį laiko tarpą. Anglis viena kitai padeda išlaikyti degimą. Ir atvirkščiai. Kai anglis išimama iš kitų, ji greičiau atvėsta. Mums, kaip karštoms anglims, reikia kitų krikščionių šalia, kad degtume Kristui. San Sebastias kankiniai tame ledinėme ežere buvo tarsi grupė karštų anglių. Turėjo būti begalė momentų, kai šie vyrai norėjo lipti į krantą, sugniždyti stingdančių sąlygų. Jie neabejotinai mąstė apie savo šeimas, žmonas ir vaikus. Tačiau kadangi buvo drauge, šie vyrai gebėjo vienas kitą padrasinti ir paremti. Kai jie buvo gundomi atsižadėti Kristaus, atsirasdavo kažkas, kas primindavo apie dangišką vainiką, kuris jų laukia. Šie vyrai kaip grupė sugebėjo išlikti ištikimi, kas galbūt nebūtų įvykę, jei jie neturėtų vienas kito paramos. Aptarkite, ar turite karštų anglių savo gyvenime? Ar esate karštą anglis kitiems?
Taip, tai irgi prieš aptariant tada pačius tos klausimus, kuriuos čia dabar labai gražiai ačiū perskaitė irgi, yra norima pasakyti apie tą karštų anglių analogiją, bet kurie žmonės, kurie yra šašlikiniai ar kur nors kitur laužė, kepė dalykus ir bandė užgesinti, žino, kad greičiausias būdas juos užgesinti yra atskirti vienas nuo kito, nu dar aišku smėlį užpilti ar kažką panašiai, bet jo, galima iš tokios neigiamus pusės pažiūrėti, kad greičiausias būdas palaužti tą karštį yra atskirti žmonės vienus nuo kitų. Kaip jūs, ar kilo į galvą gal iš karto koks nors karštas anglis jūsų gyvenime, kuris padeda tą vat, krikščionišką buvimą didinti, eiti?
Man tai tikrai kilo. Pavyzdys būtų Dievo gailestingumo šventovės jaunimo bendruomenė. Tokią patirtį turiu 3 metus kartu keliauti su ten esančiu jaunimu. Ir akivaizdu, kiekvieną kartą, kai nueini į sekmadienį susitikimą, kuris vyksta po mišių, pabūni bendrystėje su Dievu ir tada ateini ir vienas su kitu daliniesi skausmais, džiaugsmais, meldies kartu ir išeini visą laiką, atrodo, sustiprėjęs vidumi. Niekada prislėgtas, arba jeigu prislėgtas, tai visą laiką su vilties kropelytė, su didesniu tikrai vilties kiekiu savyje, negu buvo prieš tai. Ir tai tiesiog akivaizdu, tai tokia priežastis ir pasiekmė akivaizdi. Priežastis tie žmonės, per kuriuos Dievas leidžia patirti savo malonės ir sustiprina ir guodžia. Ir įkvėpia taip pat daryti kažką tai daugiau su savo gyvenimu, kažkaip tai Dievui tarnauti atsiduot, o iš savęs mes labai nedaug galim padaryti patys vieni tikrai.
Prieisime to ir priūlės sakymą, aš tiesiog pagalvojau iš karto apie tą sugniuždymą, pats kaip esu buvęs jaunimo bendruomenės narys, dėl to, kad jaučiausi sugniuždytas, bet dažnai irgi tas yra, nereikia vengti paminėti aspektų, kad kur yra žmonės, ten yra ir visokie nupolimai, ir sunkumai, ir dramos, ir panašiai. Ir kaip tai gali kartais atrodyti, kad vos, ne, mes esame čia tokia krikščioniška bendruomenė, kodėl mums ne taip viskas tobulai sekasi, jeigu mes tik tai turėtume degti vienas kito, kartais atrodo, kad jo, kad murgdome. Ir gal dėl to būna krikščionis arba iš išorės žiūrintis tikintieji galvoja, kad gal šita bendruomenė netiek būtina, jeigu yra tokia netobula. Arba nu, ir bendrai bažnyčioje galima, į bažnyčią nukreiptų būna tokių pamąstymų. Tačiau ar tu manai, kad vis tiek nepaisant visko yra bendruomenė? Kodėl gal tada bendruomenė yra vertas dalykas krikščioniui?
Taip, yra sunkiau būti bendruomeniai. Tu teisus, Arnai, tikrai. Nes labai dažnai bus vienas kitas žmogus, kuris, kad ir gali nepatikti tiesiog, ta prasme, gali, tarkim, charakteris žmogus nepatikti, į bendruomenę visokiausių žmonių ateina. Kartais tiesiog žmonės prisijungia po mišių, kurių, tarkim, nieks nepažįsta. Žmogus gali būti keistas, žmogus gali būti, nu jo, nepriimtinas vienu ar kitu aspektu tau, bet tada klausimas, ar įmanoma įgyvendinti Jėzaus paliepimą mylėti vieniems kitus taip, kaip jis mus mylėjo, ne, jeigu atsisakome bendrystę su kitais žmonėm. Nes tikrai yra lengviau. Lengviau, nes jo, nu, nereikia susidur su kito trūkumais ir dar labiausiai su savo trūkumais. Nes dažnai supranti, kad nepasielgi teisingai arba negali kitam duoti to, ko jam reikia, arba kad pasielgi ypatingai kažkaip netaktiškai arba dar kažką. Tu, žodžiu, triniesi su žmonėm ir pamatai savo trūkumus ir tame ir tada kyla tas kelias, šventumo kelias, kurį reikia eiti ir jis tam pažymė iškesnis. Ir tai tik per šitą sunkumą, aišku. Bet tai yra to pačiu ir apdovanojimas didelis, nes galiausiai, kai vieni kitus sugeba priim žmonės bendruomenį netobulus, tai va tada tikrai Dievo malonės pabyra ir žmonės atrodo atranda būdą, kaip būt bažnyčiai, o tai yra tik tai bendruomeniai.
Dabar pagalvau, kad neveltų yra ta analogija apie ledinį ežerą arba karštas anglis, kad jos yra nepatogios, yra tam tikra prasme kančia joje būti toje situacijoje ir nepaisant to vis tiek variantas nėra be to. Kokie tavo, mylė pamąstymai, tavo karštų anglių patirtyje yra ar kaip pamąstytum apie šį klausimą?
Taip, žinoma, yra. Tai kažkaip pirma mintis, kuri šovė į galvą, tai yra katalikų teologijos fakulteto dėstytojai, kai kurie, jie tikrai sugeba kažkaip uždegti, kažkaip sujudinti, tada norisi kažkaip ir prie Dievo irgi taip pat arčiau artėti prie jo. Taip pat ir mano gyvenime ir ateitininkai yra vieni iš tų karštų anglių, kurie uždega, nes tikrai yra labai gera. Pavyzdžiui, vyksta tokios Kauno krašto ateitininkų mišės kartą mėnesį, pirmą mėnesio penktadienį vakare ir turime gražias mišės, o po jų, nors ne visada turime agapę, dažniausiai tiesiog stovime koridoriai ir šnekame kokią valandą, dvi ir tikrai ir kažkaip ant širdies šilta, nes matai tos savo senus pažįstamus, tos žmonės, kurios vat, visi kartu susirinkote. Ir kažkaip toks ir uždegimas ir toliau per kiekvieną dieną eiti, nu, pamatai tos veidus, kai matai tos savo bendruomenės veidus. Nors ir sakoma, kad ateitininkai nėra bendruomenė, tai yra labiau organizacija, tačiau tikrai bendruomeniškumo jausmą galima patirti, kai esate kartu ir jau tikrai esate pažįstami kurį laiką. Taip.
Labai pritariu ir dėl to, ir mano patirtyje tą anglies karštumą palaiko būtent kiti žmonės, kurie tikrai nebūtinai yra morališkai tobuli ar kokiais nors kitais būdais, bet tu žinai, kad tu iš tam tikrą prasme esi atsakingas už juos ir esi atskaitingas už juos. Tai palikti tikėjimą arba kažkaip iš esmės labai stipriai išsižiūrėti jo tikrai būtų sunku ir net dideliais sunkumų abejonių arba etapais esu pats girdėjęs žmonių va tokių pamąstymų, kad arba norisi labiau atsitraukti, pasišalinti, bet net tokiais atvejais, nu, va, artimi kontaktai, šitos pusės, tas klausimas, ar esate patys karšta anglis kitiems, labai linkiu klausytojams, pareflektuoti iš tos pusės, bet irgi ne iš tokios puikybės pusės, kad aš jau puikiai viską darau, bet kiek aš, va, galiu padėti žmonėms išlikti toje vietoje, tai iš, va, asmeniškai galiu pasakyti iš savo patirties, kad tikrai, nu, būna atveju, kada pats padedu žmonėms išlikti tikėjime ir išbūti jame, nepaisant to, kad pats tikrai esu netobulas ir va, tą nuolankumą priimant net labai padeda žmonėms tą daryti. Nežinau, kaip jums ir kiek atvirai norite dalintis, tiek ir galite.
Tiesa, atsakomybė asmeninė, pamatant, kad tu esi irgi svarbi dalis, kad Dievas kažkokias malonės nori duoti per tave, irgi yra didelė dalis to, kad tu dar labiau įsitrauki jo kūną bažnyčią, tarkim. Pamatai, kad tau gerai sekas atlikti kažkokią tarnystę, įsipareigoji. Ir tada jauti pareigą būtinai dėl kitų. Nes žinai, kad jiems bus sunkiau be tavęs. Ir tikrai žinai tai ne iš tos pusės, kad esi nepakeičiamas, nes nu, esi pakeičiamas galų gale, Dievas išsisuks ir be tavęs, bet jis kažką nori padaryti ir per tave, jeigu tik tai atsiversi, jeigu tik tai nuvetleisi veikti per tave kitų žmonių gyvenimuose, tai tikrai tų atvejų būna ir tada dažniausiai tai yra abipusis dalykas, kad atrodo Dievas kito gyvenime kažką padaro per tave, bet visą laiką tu kažką gauni, nes irgi esi ribotas ir visko neturi, taip yra praktiškai aš įsivaizduoju tikriausiai su dauguma mano draugyšių, kad taip ir yra visiškai, kad atrodo kažkurio momentu aš, kažkurio momentu draugas, kartais abudu tiesiog padedam vienas kitam eiti tuo šventumo keliu ir nėra taip, kad galėtume keliauti tik tai vieni, bet reikia ir kitiem manęs ir man kitų, tai va.
Labai noriu pritarti Jurgiui, taip pat būna ne tik tais, kai tarp draugų, nu, kurie esate gal panašus amžius, panašių pomėgių, bet ir kai esi koks vadovas ir vaikas, savanoriaujant, irgi tai būna, kad atrodo, tu esi kaip ugdytojas, bandai kažkaip vaikui perteikti nu, kažkaip Kristaus meilę, Kristaus mokymą, bet ir tuo pačiu kažkokie vaiko veiksmai ir tave patį gali uždegti. Nu, kaip atrodo, kad esate vienas kitam karšta anglis, tokia kažkaip mintis atėjo klausant Jurgio ir dabar stengiuosi tą karštą anglim būti savo mokiniams, esu pirmosios komunijos katechetė taip pat, tai dar kol kas sunkiai sekės, dar neįsivažiavau iki galo, bet kažkaip tikiuos, kad pavyks būti Kristaus aidu, kažkaip vat, jo žodžius pertikti, jo mokymą ir meilę, tai bandau būti. Nežinau, kiek išeina, bet kažkaip bandome.
Pats bandymas yra karštumo parodymas. Gerai, tada paskaitysiu toliau tekstą. Trys draugystės rūšys. Nuo pat bažnyčios pradžios pirmieji krikščionys bendrystę laikė viena iš keturių pamatinių krikščioniško gyvenimo praktikų. Palyginkite apaštalų darbų antros skyrius 42 eilutę. Mums reikia to paties įpročio mūsų gyvenime. Tačiau kaip mums patirti tokią draugystę? Pirmas žingsnis yra žinoti, kokios rūšies draugų mes ieškome ir kokios rūšies draugais patys turime būti. Daug žmonių mūsų gyvenime teigia, kad vienai par kitaip yra mūsų draugai. Tačiau ar turime draugų, kurie yra įsipareigoję mums ir tam, kas mums tikrai yra geriausia? Ar turime draugų, kurie mus stumia teisingą linkmę? Antikos graikų filosofas Aristotelis manė, kad yra trys draugystės rūšės. Naudos draugystė. Pirmoji rūšis yra naudos draugystė, paremta kokia nors nauda ar privalumu, kurį teikia santykis. Verslo santykiai, grupiniai projektai, klasėje ir kiti mainai dažnai patenka į šią kategoriją. Pagalvokite apie savo mėgstamiausią kavinę. Einate ten, nes mėgaujatės kava, o kavinė jums patarnauja, nes uždirba pinigus. Galite susipažinti su ten dirbančiais žmonėmis, jie gali nuoširdžiai pasidomėti jūsų gyvenimu ir draugiškai pasikalbėti su jumis. Tokie baziniai draugystės lygmenys gyvenime dažni. Tačiau toks santykis pirmiausiai paremtas nauda, kurią kavinė gauna iš jūsų, ir nauda, kurią jūs gaunate iš kavinės. Malonumo draugystė. Antroji draugystės rūšis yra malonumo draugystė, pirmiausia pastatyta ant malonaus laiko, kurį žmonės draugė praleidžia. Pavyzdžiui, du žmonės gali gyventi netoli vienas kito, žaisti toje pačioje komandoje, eiti į tą patį restoraną ir priklausyti tai pačiai parapijai. Jiems gali patikti ta pati muzika, ta pati sporto komanda, ta pati televizijos laida ar tie patys vakarėliai. Tokios draugystės pirmiausiai paremtos malonumu, kurį teikia laiko leidimas draugė. Nors šios dvi pirmosios draugystės rūšys nėra savaime blogos, Aristotelis pastebi, kad jos yra trapiausios ir mažiausiai atsparios laiko išbandymams, nes tokie draugai nėra įsipareigoję vienas kitam kaip asmeniui, kad siektų ko to, kas kitam geriausia. Tokie draugai daug labiau įsipareigoja naudai, malonumui ar smagumui, kurį teikia santykis. Pavyzdžiui, kai pasikeičia klasė ar pomėgiai, pakeiti pareigas ar darbą, kai jau nebeužsiimi tomis pačiomis veiklomis ar nelankai tos pačios kavinės, draugystė dažniausiai nesitęs. Naudos ar smagumo jam nebelieka, taigi jūsų jau nejungs gilesnis draugystės įsipareigojimas, nebent jūs jungtų kažkas gilesnio. Šios bazinės draugystės formos yra dažnos gyvenime, ypač jaunystėje, tačiau svarbu žinoti, kad jos dažnai išyra, kai gyvenimas tampa sudėtingesnis ir kai draugystė nebeteikia pasitenkinimo, smagumo, naudos ar patogumo, kurio kitas asmuo ieško. Turbūt gali sugalvoti tokių draugysčių pavyzdžių ir savo gyvenime, ir kaip greitai kai kurios iš jų atsirado ir išnyko. Pasak Aristotelio, trečioji dorybės rūšis yra draugystė pilniausia prasme. Tai jis vadina dorybinga draugystė. Ji paremta ant šio daug gilesnio pamato. Draugas įsipareigoja tau ir tavo gėriui, ne kokiai nors naudai ar pasitenkinimui, kurį gauna iš tavęs ir būdamas tavimi. Dorybingas draugas myli tave tikrąją tą žodžio prasme. Jis siekia to, kas geriausia, o tai yra gyventi dorybingą gyvenimą, sekant Kristumi ir galiausiai amžinai gyventi su juo danguje. Mums, kaip krikščionims, tai yra aukščiausia draugystės forma ir mūsų pačių draugysčių tikslas. Kad dorybinga draugystė vystytųsi, abu žmonės turi siekti dorybės. Jie neturi būti tobuli, bet jie turi siekti dorybingo gyvenimo kartu. Jie taip pat turi įsitraukti į vienas kito gyvenimą. Paprasčiausia, susidraugauti socialinėse medijose ar bendrauti ekrane, tai dar nereiškia sukurti dorybingą draugystę. Krikščioniškose draugystėse, kai abu žmonės stengiasi pagilinti santykį su Dievu ir gyventi kaip Kristus, jie vienas kitam pagelbsti pačiuose reikšmingiausiuose gyvenimo reikaluose. Tikras draugas nori, kad pilniausia prasme gyventum savo tikėjimu. Tai būtina rasti brolių ir seserų Kristuje, kurie gali užtikrinti, kad tavo tikėjimas ne tik nežūtų, bet ir žydėtų. Aptarkite, kurios draugystės tavo gyvenime yra dorybingos draugystės, kurios tai yra tik dėl naudos ar malonumo. Kol mūsų pašnekovai pamąstys apie šią diskusinį klausimą, priminsiu tiems, kurie neseniai įsijungė mūsų laidą, kad klausotės laidos Ateikite kurti. Šiandien rubrikoje Fokus mokinystė su jumis esu aš, studentas ateitininkas Arnas Sebastijonas, su manim kalbasi Julija Gertrūda ir Jurgis Kifras. Kartu su jais skaitome straipsnį apie bendrystę, ypač dorybingą draugystę, apie kurią ką tik aptarėme, kurią ką tik girdėjome perskaitytą, skirtą prisiminti, kokia esminė yra bendrystės rūšis. Taigi, nebūtina iki pat iš gilumų dabar mums išmastyti mūsų visas draugysės ir jas surišiuoti vieną iš trijų draugysčių, bet galbūt turite bendrų pamąstymų apie tai, kaip atrodo, vat, dorybinga draugystė, gal kažkoks specifinis ryšys jūsų gyvenime, jums kilo į galvą, kaip dorybingos draugystės pavyzdys ir gal kažkas, kuris nebūtinai blogas, bet ką galėtumėt prisiminti kaip malonumą arba naudos draugystę.
Taip, žinoma, apsieisim be vardų ar be konkretybių, kažkaip būtų tikriausiai netaktiška radio laidoj, bet tikrai atpažįstu savo gyvenime visus tris tipus draugysčių. Ir vienareikšmiškai yra toks Aristotelio pastebėtas tik teisingas dėsnis, kad pirmieji du naudos ir malonumo draugystės gali, kad ir ilgesnį laiką tęstis, bet kai nustojama to dalyko, kuris vienė, tai yra malonumo arba naudos, tai ir draugystė tikrai nustoja. Aš savo gyvenime tikrai esu tokių draugysčių turėjęs. Aišku, norėčiau svarbų dalyką paminėti, tai kad tikriausiai jokiais atvejais neįmanoma daryti griežtos perskiros tarp tų trijų tipų draugysčių. Ta prasme, ką aš turiu minyti, tai kad jokia konkreti draugysė tikriausiai nebus išskirtinai viena ar kita. Aš manau, gali būti dalykai šiek tiek sumišę, gali būti naudos draugystėje šiek tiek tikro rūpišio žmogum, bet daugiausiai naudos, aišku, gali būti malonumo draugystėje. Tai pagrindinis dalykas, kuris vienai yra malonumas, na, taip, kartais pagalvoju, kad gal tau rūpi tas žmogus, bet, na, galiausiai jo priklauso, man atrodo, ką žmogus širdyje laimi. Tai tos draugystės, kurios buvo su Kristumi suvienytos draugystės, tai jos iki dabar yra, jos gyvuoja, jos yra atgaiva ir nuolatinė pagalba krikščioniškam gyvenime per jas Dievas praktiškai labiausiai veikia, tiesiog paradant aukti krikščioniškai. O kiti du tipai, kaip sako Aristotelis, nors nėra blogi iš savęs, galima su kažkuo ir pažaistenisą, viskas gerai su to, bet tai jie nustoja galiojimo tam tikrų momentų. Ir aišku, svarbu paminėti vėlgi, aš manau, kad gali perėti, pavyzdžiui, malonumo draugystė į gilesnį dorybės draugystės etapą. Ir taip tikrai būna, ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, vienas žmogus atsiverčia į tikį Dievų, kažkaip pasidalina apie tai su savo draugu ir galbūt tam draugui kažkas irgi nutinka. Ir tada žiūrėkite, jūs abu tikintys ir dabar jūs turite nuostabų tikslą, jūs visi jie aukščiausia nauda, tai Dievas ir tai net netinka sakyti žodį nauda, tai yra tas aukščiausias tikslas, kuris ir padaro draugysę dorybingą.
Taip, puiku, tu visai jau peršokai, galima sakyti kitą temą, bet iki tol gal ir Julija turi kokių pavyzdžių.
Taip, tai kažkaip irgi iš karto atėjo galvo mintis mano mielos kursiokės, mes kurse esam tik 6 merginas ir tikrai labai gražiai kartu leidžiame laiką. Ir net praeitais metais turėjome sukūrusios savo maldos grupelę ir atrodo, kad kai tikėjimas sieja, kaip ir sakė Jurgis, nes yra Kristus, kuris ir padeda gal tai draugystėj aukti, o kalbant apie naudos ir malonumo draugysės, tai taip jos tikrai pasitaiko, bet turbūt tai irgi nėra blogai, yra gerai turėti skirtingų pažįstamų, bet tikriausiai draugysė turbūt ir bus ta darbinga, kai jūs sieja ir panašios gražios vertybės.
Kadangi mums jau laikas nėra mūsų pusėje, tai galėsime tada praeiti, bet būtent į kitą dalį šio straipsnio, kuris ir parodytų, tarkim, kokiais atvejais gali būti, kiek pavojingoka tęsti kai kurias draugystės, kurios nebūtinai išsivystytų į dorovės, į dorybingas draugystės, tuo pačiu nereiškia, kad visas jas reikia ir užbaigti. Bet apie tai leiskime tekstui kalbėti arba Julijai.
Kaip geležis paaštrina geležį. Žinoma, galime turėti įvairių lygių draugystės su įvairių gyvenimo sričių žmonėmis, nepaisant to, ar jie krikščionis. Nors ne kiekviena mūsų draugystė turi būti giliausia draugystė, turime būti tikri, kad yra artimų krikščionių draugų, kurie siekia tų pačių tikslų, kurie gali pastiprinti mus mūsų tikėjime. Galiausiai tampame tokie, su kokiais žmonėmis labiausiai save siejame. Ir tai verčia iškelti svarbų klausimą. Ar mūsų artimiausi draugai padės mums tapti tokiais žmonėmis, kokiais norime tapti? Patarlių knygos 27 skyriuje 17 eilutėje sakoma, kaip geležis paaštrina geležį, taip žmogus paaštrina savo artimo nuovoką. Kai kardas atšimpa, jo lengvai nepagalasi. Reikia kito geležinio įrankio, kad jis būtų vėl tobulai išaštrintas. Mūsų gyvenime mums reikia stiprių, dorybingų draugų, kurie mums gali padėti nugludinti aštrius mūsų trūkumų kampus ir paaštrinti mūsų dorybėje. Kardas taip pat yra nuostabi analogija, nes kiekvienas iš mūsų, išlaikydami tikėjimą, turime stoti į kovą. Jei leisime tikėjimui atšipti ir susilpnėti, suklupsime šio pasaulio spaudžiami. Tačiau, turėdami bičiulystę, būsime pakankamai aštrus, ne tik atsispirti pagundams, bet net ir sustiprėti. Vis naujai ir naujai galime šią dinamiką pamatyti šventųjų gyvenimuose. Sakoma, kad šventieji pasirodo grupėmis. Kad ir apie kokį šventą įskaitytumėte, rasite, kad jie labai retai kada tapo šventaisiais patys. Dažniausiai visai šalia buvo kiti šventieji, pastoviai juos paaštrindami, o intensyvi draugystė ragino juos siekti gilesnio šventumo ir augino jų troškimą dalintis Jėzumi su kitais, net ir sudėtingomis sąlygomis. Šventasis Pranciškus Ksaveras turėjo šventą Ignacą Loyolą, šventoji Teresė Vilietė turėjo šventąjį Kryžiaus Joną, šventoji Felicita turėjo šventąją Perpetuą. Ką turi tu? Rasti dorybingą draugą tau gali pagelbėti patekti į dangų, o taip pat žemėje daugiau laimėti Kristui. Kartais esame kviečiami savo draugystėje daryti permainas. Jei žmonės, su kuriais leidžiame laiką, neveda mūsų arčiau Kristaus, jei jie mūsų nepaaštrina, mums gali tekti priimti sunkius sprendimus. Nors šių draugų neturėtumėme apleisti, taip pat negalime jiems leisti mūsų atitraukti nuo tikėjimo. Tai gali reikalauti nebepraleisti tiek pat laiko arba nebetesti to paties bendravimo būdo. Taip pat gali būti, kad negalėsime remtis į šios draugus svarbiausiuose gyvenimo reikaluose, nes jie dar nemasto Kristaus mintimis. Šis permainų procesas gali būti sudėtingas, tačiau kaip krikščionis turime turėti draugus, kurie mus paaštrina, neatšipina. Neabejotinai galime pakviesti savo nekatalikus draugus pačius patirti Kristaus meilę. Turime unikalią galimybę šios draugus pakviesti atsiversti. Žymiai geriau, kai šie draugai gali išgirsti Evangeliją iš kažko, ką jie pažįsta ir ko pasitiki. Ir kaip nuostabu, kai mūsų nekrikščionis draugai ima pažinti Kristų ir tampa draugais, kurie patys gali mus arčiau jo patraukti. Aptarkite, ar tu ir tavo draugai padedate vienas kitam tapti šventais? Kokiu būdu? Ar tavo draugystėms reikia kokiu nors pokyčiu?
Taigi, prieš pradant atsakyti šitą klausimą, galiu priminti tik tai visą tokią mokinystės idėja apie tas terminas, kuris pats dažnai vartoja ir vis jo apibrėžimą mėgstu pasakyti, kaip aš bent jau jį suprantu, tai yra būtent mano asmeninis santykis su Kristumi užkrečiamas kitiems, kuris yra užkrečiamas ant kitų, jeigu taip galima netaisyklingai pasakyti. Tai nebūtinai dabar reikia irgi visus savo draugus vardinti arba išsirašyti ir išreitinguoti jų gebėjimą, bet yra labai vertinga ir ta pati Focus organizacija siūlo išsirašyti, kad ir tris draugus, kuriuos turime savo dabar galvoje, ir pagalvoti apie tai, kaip galima arba juos, kodėl mes juos gavome dabar į galvą ir kaip galima juos labiau pakviesti į gilesnį draugystės ryšį kartu. Tai iš pradžių, aišku, eitų kalba apie mūsų žmonės, kuriuos turime krikščioniškame rate, su kuriais einame tą tikėjimo kelią, kaip ateitininkai irgi įsipareigojimo tas aspektas yra labai tiesioginis, kuris padeda ir įpareigoja, galima sakyti, tiesiogiai tiek tau padėti žmogui, tiek kitam žmogui tau padėti tais atvejais. Bet ir apie tos žmonės, su kuriais, tarkim, dirbame. Iš savo pavyzdžio galiu pasakyti, kad vat, kai pradėjau dabar savo studijas rezidentūroje, vienas vyresnis gydytojas, ką tik baigęs rezidentūrą, su kuriuo dar taip giliai irgi nesam įėję į draugysę, į tokį santykį, tačiau pagalvojau, kad visai gali būti progų, kad ir trumpesniais etapais arba ilgesniais, kada dirbame ir tarp darbų, užkelti vieną ar kitą klausimą, pradėti su juo ne tik tai va, tokį profesinį naudos, galima gal taip sakyti, draugystę, bet ir arčiau ateinančią. Gal jūs turite labiau minčių apie šį klausimą, ne tai, kad kaip vienas kitam padedant tapti šventaisiais, bet kokių atrodo norėtųsi tada žingsnių vienoje ar kitoje sferoje, kad galėčiau tapti pats geresniu draugu arba ko norėtųsi iš kito žmogaus.
Pirma mintis, kuri dabar šovė, tai turbūt reiktų kažkaip vienas už kitą melstis gal. Ką mes kartais gal ir užmirštame, tai už tos draugus. Ir tada gal ir santykis bus stipresnis ir toks tikresnis, dievų paremtas. Dabar reikia dar kažką pagalvoti, gal dar šaus kokių dar minčių.
Ne, labai man atrodo gera mintis tiesiog atsakant į tą antrą klausimą apie tai, kokių pokyčių reikia, tai visą laiką malda yra teigiamas, sveikintinas pokytis.
Labai pritariu tikrai Juliai, jo. Svarbiausia jo pradėti nuo maldos net. Nuo šnekėjimo, tai gasis kažkokia iš vis nesąmonė. Savęs kažkiek perduosi, bet ne dievo tikriausiai ir bus absurdas. Bet pagalvojau, jeigu klausimas būtų, nu, vat, kaip kokių tų pokyčių gali reikėti, tai aš galvoju, nu, tikriausiai pirmas arba bus laikas pažinti, ar draugystė yra sveika ir ar jinai iki kokio lygmens galbūt neiserga, pavyzdžiui. Nes visokių draugysčių būna. Kartais, pavyzdžiui, malonumas, kuris vienyje draugystėje, yra kažkoksai netvarkingas malonumas. Tai gali būti, nežinau, nuojimas, nusigerti iki grindų graibimo į barą ir tada... Pavyzdžiui, pasirinkimą reikėtų padaryti, na, gerai, tai man rūpi, pavyzdžiui, tas draugas. Tai aš nuėsiu į barą, bet aš nenusigersiu, pavyzdžiui. Arba jeigu žinai, kad negali, tai aš neįsiu tada į barą. Tai va tokius, man atrodo, svarbu atpažinti momentus, iki kokio lygmens daro žalą, kai kurie neteisingi malonumai, ant kurių pastaryta draugystė. Tikrai dažnas dalykas, bet tada kaip jinai gali perauktų tą darybingą draugystę, tai net negaliu pridėti prie Julijos daugiau dalykų. Man atrodo, malda pradžia, o toliau jau kaip Dievas duos. Kartais reikės paliudyti, kartais pakviesti bažnyčią. Reikia žiūrėti, kokie dalykai atsiveria, man atrodo, kiekvieno žmogaus gyvenime. Aišku, visą laiką gerai kalbėti apie Dievą.
Smagiausia tema, bent jau būna tokia, aišku, ir baugi, bet ir smagi, kada gali, nu, va, taip, nuoširdžiai pasilinti. Paskutinę dalį apie imimąsi veiksmų, tada irgi paskaitykime ir galėsime užbaigti su konkrečiais patarimais mūsų klausytojams irgi.
Imkis veiksmų, sukurk planą geresnį draugystį. Kad jau perskaitė apie tai, iš ko susideda dorybinga draugystė ir krikščioniška bičiulystė, imkis žingsnių šios santykius išvystyti savo gyvenime. Skirk truputį laiko apmastyti šiuos du klausimus ir sukurk planą, kaip patobulinti savo draugystės. Kurie santykiai turi aukti? Kas man padeda tapti šventu ir kaip galėčiau su tuo žmogumi ar tai žmonėmis praleisti daugiau laiko? Kurie santykiai reikalauja permainų? Kaip kitos draugystės mano gyvenime mane atitraukia nuo dorybingo gyvenimo? Kokias permainas turėčiau padaryti? Kaip tuos draugus galiu pakviesti į dorybingą draugystę, vietoj pasilikus naudos ar malonumo draugystėse?
Taip, ačiū. Irgi tikrai ne patys paprasčiausi klausimai, bet tikrai kviečiame juos apmastyti ir savo laiku ir turėti į maldą, pavyzdžiui, atsinešti. Tikrai yra puikiai patirtis apie tai pagalvoti. Paskutinė diskusinė tema, kurią taip norėjau uždėti, aišku, čia taip labai ilgai būtų galima išsiplėsti, bet ir į pabaigą, einant tai, kad apie pašaukimo svarstymus asmeninio, arba ar tai būtų į šeimą, ar tai būtų į kunigystę, į vienuolinį gyvenimą, irgi santykiai esminė turi įtaką, matyt, sutiktumėte abu šioje vietoje, ir ar tai būtų santykiai su priešinga lytimi ar su artimais žmonėmis, net ir jie gali būti ne visada teigiami, ne visada vedantys į aiškesnį savo pašaukimo mąstymą, kada tai yra paremta ant susižavėjimo, ar tai būtų kitų žmogumi, ar, nu, taip, pavyzdžiui, abitų kokio nors vienos vienuolijos, kuris jau taip labai gražiai atrodo. Yra labai gerai, kad jisai traukia, bet vat, statyti ant to gali būti toksai pavojus. Ir aš galiu įsivaizduoti tada ir kitokiais atvejais, kalbant apie darbingą draugystę, tarkim, su tuo savo gydytojų draugu galėtume pradėti žaisti video žaidimus kokius nors. Tai atveju ir irgi užmėgsti ryšius. Kas nebūtų iš savęs blogai, bet jeigu tai tik ties tuo pasiliktų, galėtų būti problematiška. Iš to, ką čia pasakiau, nu, va, kaip galvotumėte apie kokią nors, ar savo patirtis turite, ir va, kokių va, tos, ne, spastų galima bandyti vengti pašaukimo klausimo ieškojime ir asmeninėme, bendruomeninėme šventėjime.
Aš manau, kiekvieno pašaukimo svarstymas labai skiriasi. Čia jau akivaizdu, kad svarstymas santokos tai yra daug labiau tarpasmeniškas dalykas, ta prasme, kad yra du žmonės ir čia jau, nu, net negali įsivaizduoti, kad tu vienas galėtum apsieit kažkaip apsvarsyti šitą pašaukimą. Tai ten, aišku, pagrindinė draugystė yra ta, kur užsimesga tarp vyru ir moters ir jau kaip jinai vystosi toliau, tai jau ten gali daug įvairių klaidų klysti ir aš manau, kad laida gal ne tiek apie romantinę draugystę, bet, pavyzdžiui, kaip gali padėti draugystės tos pačios lyties asmenio, ne, svarstant savo pašaukimą, kad ir į santoką, ar į pašvestą į gyvenimą, ar į kunigystę, tai manau, kad labai. Tikrai dažniausiai tie draugai, kurie yra dorybingų draugystės su mumis, jeigu jais pasitikim ir jeigu gan ilgą laiką keliaujam kartu, tai labai gerai gali atreflektuoti iš tikrųjų ir mūsų klystkelius, ir mūsų kažkokias blogas savybės. Ir gali net pastebėti kartais, kad kažkokį tai sprendimą priėmam, pavyzdžiui, impulsyviai arba iš kažkokios baimės pozicijos. Ir tiesiog labai tiesiai tai pasakyti. Tai šiuo atveju, svarstant pašaukimą, aš manau, draugų tiesmukas nuoširdumas su mumis, toks nesuvaidintas, yra labai didelė pagalba. Daug to pavyzdžių atrodo savo gyvenime matau ir tikrai.
Tuo pačiu ir iš savo pusės nuoširdumas tiesmukas. Taip, kaip žinoma. Sakai, pačiam duoti, aišku, irgi taktiškai, bet kartais jau turint tą artimą ryšį būtinas ar sutinki, Julija. Gystėse, kurie gali apsunginti pašaukimo ieškojimą, gal prisimeni kokius tokius atvejus, bendrystė draugose su kitais.
Nežinau, turbūt tą pašaukimą atrasti padeda ir ta pati malda, ir tiesiog per kažkokios patirtis, per kiekvieną dieną kažkaip. Aš asmeniškai nuo pat vaikystės žinojau, kad norėsiu turėti šeimą, nes šiaip užaugau vienturtėje šeimoje, buvau vienas vaikas, visą laiką man buvo liūdna, kad neturiu brolių sesių, tai kažkaip vien tik žaisdama su lėlėmis jau visą laiką mėgdavau žaisti šeimą. Tai man tai buvo kaip ir visiškai aišku atrodo. Taip ir sutapo, kad jau šią vasarą tuoksios. Planuoju, tai viskas gražiai eina ir atrodo, kad su Dievo pagalba tikrai. Kartu su savo sužadėtiniu tikrai turėjom nemažų iššūkių, sunkumų toj mūsų draugystėje, bet toj mūsų krizinėje situacijoje tada labai pastebėjome Dievo vedimą. Tai tikrai kažkaip su Dievo pagalba taip ir atrandi tą pašaukimą ir kažkaip jisai ir pagelbsti. Ir tada, kai sunku.
Taip, nu ir labai išgirdau iš tavo kalbos tą bendrystės būtinumą tiek ir su kitais žmonėmis, tiek vat, su antraja pusė. Puiku, ačiū už pokalbį. Paskutiniams remarkoms galima pakviesti, pasilinti, kuo gyvena Katalikų teologijos fakultetas. Galiu gal pradėti nuo studentų ateitininkų sąjungos, kada išeis ši laida, tai ateinantį šeštadienį, lapkričio 15 dieną. Šeštadienį kviečiame žmonės į studentų ateitininkų sąjungos kandidatų kursus, žmonės, kurie nori supažinti artimiau su studentų ateitininkų veikla ir labai artimai su pačia mokinysės idėja, kurią mes čia svarstame. O artimi kolegos...
Katalikų teologijos fakultetas irgi nesnaudžia savo veiklose, nepaisant to, kad studentai pirmus dviejus metus studijuoja filosofiją, kai kuriems iš jų tos filosofijos nėra gana, tai lapkričio 22 dieną yra organizuojama filosofinės skripties konferencija VDU Katalikų teologijos fakultete. Jis būtent ten ir vyks, Maironio gatvėje.
Gimnazijos gatvė 7.
Ačiū, vat.
Bendrystė patirti paštrinę.
Ir čia yra įrodymas, kodėl reikia mums vieniems kitų. Nes taip, gimnazijos gatvėje, pagrindinėje salėje, taip.
Čia dar bus viskas patiklinta, labai kviečiame taip. Stebėti Facebook'e, Katalikų teologijos fakulteto Facebook'e. Ir dar bus patiklintas ir laikas, ir konkreti auditorija ar salė. Tai labai kviečiame, žinoma, kai išeis ši laida jau, bus per vėlų parašyti darbus konferencijai, bet labai kviečiame matyti, pasiklausyti, paskaityti, pamąstyti visokiais filosofiniais klausimais. Gal netenka to daryti kasdien, bet manau, tai bus puikia proga.
Gerai, užsirašau. Taigi, vedė laidą aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, su manimi buvo ateitininkė Julija Gertrūda ir mūsų bičiulis Jurgis Kipras Nevėra. Ir dėkoju dar kartą kunigui Linui Brukylai už vertimą šių straipsnių. Nuorodai straipsnį fiziniu elektroniniu formatu galite rasti šios laidos apraše. vėl kviečiu sekti tada ateitininkų federaciją, išstojantų ateitininkų sąjungą Facebook ir Instagram paskiruose, taip pat skaityti įdomių straipsnių portale ateitis.lt. Ačiū Jums, mėly klausytojai, ir sudie.
Sudie.
Iki.